Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Osem in ena minuta, v studiju pa lepo pozdravljam gosta današnje svetovalnice, to je gorski reševalec, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, Matjaž Šerkezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Poletje je seveda čas, ko radi zaidemo tudi v gore in odraz tega je, da so gorske poti zdaj v teh tednih polne. Sploh okrog Triglava, posledica tega tudi tiste stvari, ki si jih ne želimo, nesreče precej, pravite gorski reševalci, sicer k sreči tistih najhujših ne toliko oziroma ne izstopa, leto koliko je leto smrtnih?
21 smrtnih žrtev.
No, ampak vseeno se pa dogajajo predvsem takšne, na katere bi lahko tudi sami vplivali. Morda začneva zdaj s značilnostmi tega poletja, namreč začelo se je zelo nevihtno in kar do tega vročinskega vala ni pojenjalo. Torej, nevihte v gorah, na nje se je tudi moč pripraviti.
Ja, drži, letos je res eno tako specifično leto, ko smo na začetku leta razmišljali, koliko poškodb je, predvsem zaradi udara strel, nas je letošnje leto presenetilo, kar nekaj reševanj je bilo ravno po udaru strel tudi v gorskem svetu, na katere pa vemo, da nimamo vpliva. Oziroma se jim lahko izognemo na način, da se od gore odpravimo dovolj zgodaj. Zjutraj to pomeni 4-5 in da smo nekje, kot se ponavljamo v popoldanskem času, ko so te nevihte najpogostnejše, na varnem v planinski koči ali pa nekje v dolini. Namreč vemo, da smo samo v nekem zaprtem objektu varni pred udarom strele.
In recimo tudi na Veliki planini je odmevala tista nesreča, ne?
Ja, tudi na Veliki planini je štiri planince udarila strela oziroma je prišlo do poškodb in tako da zdaj se tudi na tem imamo neke izkušnje, vidimo zakaj, kako se to dogaja in seveda dejansko ni vpliva, jaz seveda rečem udar strele kot loterija.
Če se zgodi, da nas preseneti nevihta, je nekaj ukrepov, ki jih velja upoštevati?
Ja, mislim, želim si, da do tega sploh ne pride. Se pravi v gore, da se odpravimo dovolj zgodaj zjutraj, da res preverimo vremensko napoved. Je pa res, da v gorskem svetu smo odvisni od nekih mikrolokacij, mikroklime in če že nas preseneti potem takem, čim prej se stopiti nekih grebenov, vrhov, sploh tam, kjer so te planinske poti opremljene z jeklenicami, z klini, se pravi, da gremo stran od te kovine, ki prevlači samo strelo. Ne vem, možno je tudi predvsem območja, kjer je skala rdeča, pomeni vsebuje dosti železa, ta skala prevlači strelo, potem neka osamela drevesa, ki so že vnaprej ožgana, tudi pomeni, da je tam dosti krat bila že prisotna strela in takim območjem se skušamo izogniti. Če smo že pridemo nek del nevihte, potem takem se zmanjšamo, se pravi, da smo čim nižje, da ne štrlimo iz nekih predelov kot antena, sebe ostranimo vse kovinske dele, jih damo na stran, odnesemo stran, tudi kolesa odpeljamo stran, jih zavarujemo, ker kasneje bomo to opremo še potrebovali, sami pa se spravimo v nahrbnik oziroma na nahrbnik, se pravi, se skušamo izolirati od te moče, ki teče pod nami. Varni nismo blizu, v bližini nekih sten, namreč tam voda uteka, tako da najbolje nekje 20 metrov stran od stene, nekje na melišču, tudi če smo v jami, se teh jam izogibamo in se spravimo nekje na sredo jame, ne, se ne dotikamo sten. In potem nase oblečemo vsa oblačila, ki jih imamo in pa še po možnosti se zavijamo astronautsko folijo oziroma namesto astronautske folije lahko tudi v veliko plastično črno vrečo.
Torej, navodila, ki jih gre upoštevati in seveda se je tudi na nje dobro pripraviti tudi z opremo.
Dobro pripraviti tudi z opremo, ki moramo znati uporabljati, kot sem pa rekel, strele, nikoli ne vemo, kaj bo.
Recimo, da se zgodi poslabšanje vremena, ko smo že v gorah, ko že recimo čakamo v koči, seveda vsak bi želel ali na vrh ali se stopiti, treba je takrat ustrezno premisliti in sprejeti pravo odločitev.
Ja, vsekakor, če vemo, da sledi poslabšanje danes z vsemi vremenskimi napovedi, lahko to zelo dobro predvidimo, tudi oskrbniki imajo te informacije, je bolje počakati v koči na neko izboljšanje vremena, kot pa na brezglavo riniti naprej in seveda ponavadi takrat se zgodi najhujše oziroma tisto, kar najmanj pričakujemo, tudi takrat so poti mokre in kot vemo je pri nas v Sloveniji in pa nasplošno v evropskih državah najpogostejše zdrs še vedno, ki pa je posledica ponavadi v prvi vrsti neke utrujenosti, nepripravljenosti, v drugi vrsti pa mokre trave, mokrih spolskih skal, namreč vemo, da planinske poti, kjer hodijo številni pohodniki, je apnenc zlizan, če se tako izrazim, in sploh v neki mokroti je počes potegnen še zemlja in se naredi kot nek filter in praktično ni podplata, ni gume, ki ne bi drsela na takem terenu, na taki podlagi.
Nič ena, 512-10, nič, z nami Matjaž Šerkezi, gorski reševalec. V današnji svetovalnici vsi, ki še načrtujete, avgust je mesec, ko ponavadi tradicionalno Slovenci odhajamo v gore, predvsem v Julice, vabljeni, da pokličete, če imate kakšno vprašanje. Torej, oprema, pravite gorski reševalci, da zadnja leta ni več tak problem. Drži?
Drži, ja, opremo imajo dobro. Če izuzamemo tiste posamezne primere, ki se še vedno v gore podajo v sandalih in pa brez nahrbnikov. Ampak generalno ljudi srečujemo z nahrbniki, v njih je primerna oprema, je pa res, da opažamo, da se ta oprema ne zna uporabljati. To še posebej pride do izraza v zimskem času, ampak pustimo zdaj zimo pri miru. V poletnem času pa vse pogosteje srečujemo ljudi, ki tudi na čisto običajni planinski poti imajo nase oblečeno vse, kar je možno, od vrvic, plezalnih pasov in to vse štrli, kar pomeni, da je še posebej nevarno, namreč vsi ti trakovi se kaj hitro lahko zataknejo ali bodi si stopimo vanje in posledica je seveda padec. Zdaj ta padec lahko za sabo prinese zgor nekaj odrgnin, lahko pa na nekem neobičajnem koncu pomeni padec čez 10-metrski skalni skok in seveda posledice zavedamo, kakšne so.
Kaj pa čelada? Je uporaba dosledna?
Ja, pri čeladi še vedno svetujemo uporabo čelade. Se pravi, sploh tam, kjer te planinske poti potekajo pod nekimi stenami, kjer je ravno zaradi velikega števila obiskovalcev možno povečanje padajočega kamenja, kamenčkov in pa tudi predvsem za tiste nevešče hoje pri sestopih, namreč čelada ščiti glavo, enako kot na kolesu, pademo meter, meter pa pol, poškodba glave je lahko huda in to tudi na nekem melišču, čisto običajni planinski poti s tem glavo zaščitimo. Seveda pri sami izbiri čelade potrebno je uporabljati čelade, ki so namenjene planinstvu, se pravi, da imajo tisti UIA znak, ki zadosti vsem testom za uporabo v gorah.
Torej, kolesarske pač niso primerne?
Kolesarske niso primerne, pa predvsem morajo biti dovolj zračne, se pravi, da ni to preveč izolirana čelada, ki seveda dodatno ogreva glavo, česar si pa v poletnih mesecih ne želimo.
Ponudbe je seveda zdaj veliko, to se odraža tudi v tem, ker je veliko bolj dostopno, da se ljudje res potem privoščijo to čelado, čeprav bi to res morala biti nuja in tudi med tujci verjetno je, ne?
Ker tudi je. Upažamo, da vedno več ljudi uporablja čelado. Tukaj predvsem tudi na račun te naše skupne preventive, tako z vami mediji kot z Gorsko reševalno zvezo, kot Planinsko zvezo Slovenije. Seveda ta čelada ne moremo reči, da je obvezna, ker res ni potrebna povsod, ampak tanko pa je, jo pa svetujemo, da jo damo na glavo.
Kakšne nesreče oziroma v kakšni primeri so morda v letošnjem letu še pogosti? Matjaž, rekli smo nevihtno obdobje, potem pa je sledila vročina.
Ja, drži, da predvsem ljudje se prepozno odpravijo v gore. In seveda ne samo nevihte, tudi tista najhujša vročina je nekje v poznem dopoldanskem, popoldanskem času. Res najhujša in tudi ta indeks uvisevanja in posledično tukaj trpijo predvsem otroci in pa starejši. In sploh, če so zraven še neke kronične bolezni, ki so v dolini čisto obvladljive, v gorskem svetu pa to postane lahko smrtno nevarno. Govoriva o nekih težavah s srcem. Letos je bilo kar nekaj primerov srčne kapi v gorah. Žal, prepozno. Namreč vemo, da tam štejejo sekunde. Gorski reševalci ponavadi potrebujemo uro, dve, da pridemo do takih oseb. Zavedati se je potrebno, da helikopter, ampak helikopter ne more vedno vzleteti oziroma ni vedno možno reševanje s helikopterem.
V današnjem dnevu že ne bi šlo, ne?
V današnjem dnevu, naprimer, že ne bi šlo. Ne? In takrat seveda v taki bolezenskem stanju smo prepozni v vsakem primeru. Enako velja za neke sladkorne bolezni in tako naprej. Tako da ja, vročina.
Vročina.
Zadosti tekočine, ja. Ne alkohola, poudarjamo. Tista prisrčnica, ki daje pogum že v dolini, ne ostane doma. Dejmo nadomeščati tekočino s pomočjo izotoničnih napitkov, pomagajmo telesu, da lahko na nek način prebrodi to vročino, ne pa da ga še dodatno obremenjujemo.
Veliko krat se zgodi, da tudi ljudje odidejo na območje, ki jih ne poznajo.
Ja.
Torej, neizkušenost, nepoznavanje, nepripravljenost?
Predvsem morda neizkušenost, nepripravljenost, na nek način zavajanje družabnih omrežij, kako je tam lepo, kako je in sploh. In seveda, če nimaš izkušen, se ne pripraviš na to. Niti ne veš, ali je tam planinska koča, koliko časa bom hodil, ne pozanimam se, ali je planinska pot prehodna, ali je markirana, potem sem lahko hitro v težavah. Letos je kar nekaj primerov, ko so se posamezniki izgubili. In potem kličejo, ne vedo, kje so. Jaz sem šel hodet, neki časa so bile markacije, pol pa jih ni bilo več. Sem tako hiter hodil, da sploh tega nisem opazil. In ob 10 zvečer kliče, kje pa si? Ja, niti točno ne vem, kje sem. Dobro, počaki tam, da ne boš kje čez spadu, te bomo skušali locirati, ga lociramo in vidimo, da je praktično v nekem neprehodnem svetu sred stene.
Dejansko in zašel z markirane poti.
Dejansko odšel z markirane poti in to v tak svet, ki smo tudi gorski reševalci imeli težave, da smo najprej do njega prišli, pa da smo ga sploh z tega terena dol spravili. Tako da svetujemo, ko enkrat markacij zmanjka, potem v takem pomeni, da smo nekam zašli. In takrat je potrebno ohraniti mirno kri, ne riniti naprej, ker ponavadi, če v tem času, v tem stoletju ni nastalo tam neke poti, potem siguren tam ni poti. Da slej, ko prej bomo prišli v nek teren, ki ni več prehoden, ki bodi se konča z neko skalno barjero, z nekim prepadom in prej se je treba obrniti, poiskati tisto ta zadnjo markacijo in od tam naprej nadaljevati.
Ja, tako, sploh za tiste, ki res se lotijo vzpona po markirani poti.
Če so pa neka brez potja, tako, je pa potrebno imeti izkušnje. In marsikdaj je tukaj potrebno imeti res tiste ta prave planinske izkušnje, se pravi, da smo res hodili že lep čas. To ne pomeni, da smo ekstremni planinci že 2 leti, a ne? Pomeni izkušnje 10 let in več, ali pa alpinistične izkušnje. Se pravi, da res obladamo vrne manevre. V nasprotnem primeru verjamem, da si ljudje želijo pustolovščine, zato pa imamo gorske vodnike pa vodnike Planinske zveze Slovenije.
Ki jih lahko pokličemo, najavimo.
Pokličemo in bomo se skupaj z njimi varne podali v gorski svet in bistveno lažje in prehodili pot, pa hkrati tudi spoznali stvari, ki jih sami ne bi, zato ker nas bo strah.
No, zdaj so ti gorski vodniki v območju Triglava seveda polno zaposleni.
Drži, drži.
Predvsem tam, ampak vsekakor, če si želimo odkriti kakšen nov del tudi v Kamniških, kje druge, je
priporočljivo.
Tako.
Priporočljivo.
Nič 1-512, 10 nič nič, nekaj glasbe si bomo privoščili, potem pa nadaljujemo. Matjaž Šerkezi je naš gost v svetovalnici, gorski reševalec in strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije. Govorimo o varnosti v gorah, v poletju. Tudi turno kolesarstvo je prispevalo svoje, kaj ne, Matjaž, kako je recimo z nesrečami se je kaj povečalo zaradi kolesarjev?
Zdaj samih nesreč zaradi turnih kolesarjev dejansko ni veliko. še za enkrat. So posamezni primeri tekom leta, seveda to področje spremljamo, da vidimo sam razvoj, ampak glede na porast kolesarstva v Sloveniji, tudi turnega kolesarstva, zaenkrat tega še ni veliko. Ravno za vikend sem bil na Pohorju, smo se odpravili s kolegi in otroci čez celo Pohorje in smo srečevali številne kolesarje, tako različnih tipov, ker tukaj govorijo o turnem kolesarstvu, o enduro kolesarje in tako naprej. In bom rekel, da se kultura nekako jača.
Veča tudi v odnosu do planincev, ne?
Ja,
tu je
ja,
bil
ja.
tisti glavni pomislek.
Vsekakor opažamo, da prihaja do sožitja, da je spoštovanje na eni in drugi strani. Seveda tukaj je tudi Planinska zveza Slovenije dala velik prispevek temu z vzgojo turnih kolesarjev, se pravi, da se skuša podati neke smernice, kako se obnašamo v gorah, tudi kadar smo na kolesu, enako kot seveda velja po zimi na turnih smučeh, in da če so poti namenjene za dvonamensko rabo, da je treba spoštovati, da so tam različne oblike planincev, ker vsi smo planinci, eni peš, drugi na kolesu, in tudi mi zdaj, ko na Pohorju, ko smo se vozili, smo se ustavili, ko so prišli nasproti planinci, smo se pozdravili in ni bilo nekih grdih pogledov, očitkov, tako da sem vesel, da gre v tej smeri, in sam bom vedno stal za tem, da je prostor za vse, in če znamo živeti skupaj.
Seveda mora biti za to pripravljenost na obeh stranih. Ne?
In ja, drži.
Večinoma drži.
Je.
Velikokrat se, tudi Planinska zveza Slovenije je zdaj sploh v avgustu nekako pokazala svoje prizadevanja, da bi malo razbremenili ta osrednji del Triglava. To je zdaj v poletnem času največja težava.
Ja. Drži.
Tudi Kamniško-Savinske Alpe so lepe, tudi karavanke.
Ja, svet gora je res izjemen in škoda, da je obremenjen samo na enih območjih. Sej razumemo, najvišja gora v Sloveniji, enako kot najvišja gora Evrope ali pa Švice, ampak je toliko lepih koncev, ko se jih splača obiskati, in danes te možnosti so, imamo podatke, če greste na spletno stran Planinske zveze Slovenije, dobite podatke o odprtosti planinskih koč, o planinskih poteh, in svetujemo, da ljudje začnejo raziskovati.
In da se tudi pravočasno pozanimajo, da nima tudi, kako je z odprtostjo koč, sicer zdaj poleti so seveda vse odprte, ampak
so vse odprte, ampak ravno ta naša Korošica, ki je pogorela, imamo kar nekaj reševanj na tem območju, ko so ljudje gor prišli in so se začudili, kako se tle, tukaj pa koča. Zdaj pa ni več. Ja, seveda je ni več. In to pomeni, da se niso predhodno pozanimali. Vedno svetujemo, da ljudje pokličejo oskrbnike planinskih koč, če želijo tam prespati, upravijo rezervacijo, zato da se znajo oskrbniki tudi na to pripraviti. Hkrati pa lahko povprašajo v samem stanju na planinski poti, kako je do koče in kako je od koče naprej. En klic ne stane nič, dobimo pa izredno dragocene informacije in oskrbniki planinskih koč jih imajo.
Tako, danes, ko sva že kritično govorila o socialnih omrežjih, pa vendarle internet s temi podatki postreže takoj, ne, da koče zdaj ni na Korošici, da nimo. Ne, če imamo v rokah nek star zemljevid, kjer je koča vrisana in se na to zanašamo, pač ne gre več.
Ja, seveda, tiskani vodniki, zemljevidi, logično, da ne sledijo temu. Zato je pa potrebno te informacije pridobiti preko spleta. Čeprav tukaj tudi svetujem, da smo kritični in da res preverjamo na spletnih straneh, ki imajo težo, se pravi za področje planinstva, Planinska zveza, Gorska reševalna zveza, kjer so te informacije preverjene in tudi ves čas posodobljene.
Ko sva že pri uporabi teh pripomočkov, tudi za načrtovanje poti jih je veliko,
ja,
nam utegnejo priti prav?
Nam utegnejo priti prav. vse prevečkrat pa zgolj škodijo, če jih ne znamo uporabljati, če se na nje preveč zanašamo.
Zdaj govorimo o različnih aplikacijah?
Govorijo o različnih aplikacijah, predvsem za navigacijo in orientacijo. Danes so zelo popularni zemljevidi na telefonih, ampak potrebno je vedeti, da baterija na telefonu v tem primeru ne zdrži prav dolgo in kaj hitro ostanemo brez teh pomembnih podatkov, ko smo v gorah in vsekakor, vsak nahrbtnik, tiskana, planinska karta, čim novejša in pa kompas, se pravi, to naj bi bilo vedno v nahrbtniku. Sam uporabljam aplikacije. Že zelo zgodaj sem jih začel uporabljati, sem pristaš aplikacije, ampak še vedno rad, ko pridem v planinsko kočo, razgrnem zemljevid, če ne drugega, da otrokom pokažem. Prišli smo tukaj, do tukaj. Namreč na zemljevidu imamo res široko območje, si lahko bolje stvari predstavljamo in stvari načrtujemo. Kam gremo? Koliko časa mu hodili. Tista aplikacija na telefonu pa zgolj za sproti, da na hitro pogledam, če sem na pravi poti.
Katera pa je tista, ki jo morda priporočate tudi kot Planinska zveza Slovenije? Zdaj, tega je veliko, ne?
Ja, veliko. Zdaj, v zadnjem planinskem vestniku sva se s kolegom o tem dokaj na široko razpisala, tako da svetujem planinski vestnik, ki naj bi bil na vsaki mizi planinske družine slovenske, da si o tem preberete. Ja, tukaj svetujem za uporabo zemljevide v Locus Map, kjer lahko imate notri tudi planinske zemljevide, namreč Planinska zveza Slovenije sodeluje pri tem projektu. Za navigacijo je to ena takih uporabnih aplikacij.
Ki omogoča tako navigacijo kot pregled območja, načrtovanje.
Načrtovanje, seveda skupaj s planinsko karto.
Ki jo tudi kupimo v aplikaciji.
Lahko,
to je karta Planinske zveze Slovenije.
To je karta Planinske zveze, namreč vedeti moramo, da te karte, se pravi karte Planinske zveze Slovenije, so preverjene, podatki gor. Imamo ekipo strokovnjakov za tem, ki ves čas te podatke posodablja, preverja, ali so še tam planinske poti ali niso, kako je s kočami, tako da planinske karte so resnično kvalitetne. Pa ne zato, ker govorim to kot Matjaž Šerkezi, ki je zaposlen na Planinske zveze, ampak ker dejansko so kvalitetne karte.
Matjaž, ob koncu za sklep, zdaj za tiste, ki imajo še pred seboj kakšen vzpon v drugi polovici avgusta, morda tudi septembra, če je vreme lepo, je v gorah jeseni še lepše, ne, barve in vse
sigurno
drugo. Kaj gre upoštevati morda v tem času?
V tem času predvsem to, kar sva že vse povedala, in pa da vedno v gore se odpravimo z nahrbtnikom, v katerem naj bo vsa tista nujna oprema, vključno s prvo pomočjo, čelno svetilko, polnim mobilnim telefonom in pa toplimi oblačili. Namreč ravno zdaj prihajamo v čas, v ta drugo polovico avgusta, kjer lahko v gorah že pričakujemo tudi sneg. Dokaj hitro in seveda s tem tudi posledično nižje temperature. Potem, ko bomo počasi prišli v jesenski čas, se tudi nekatere koče zapirajo, potrebno to upoštevati. Dnevi bodo postali krajši.
Torej v nahrbtniku obvezno tudi svetilka?
Svetilka z rezervnimi baterijami. Prva pomoč sva povedala, sončna očala, kapa, rukavice in pa predvsem veliko zdrave pameti, ne samo v telefonu, ampak tudi v glavi.
Naj bo vodilo to za vse, ki se bodo še odpravili in prišli, upajmo, tako vsem želimo z lepimi doživeti nazaj v dolino. Matjaž Šerkezi, hvala lepa za vse besede, napotke, tudi za trud gorskih reševalcev. Ponesite ga naprej vsem, ki se trudijo vsak dan za to, da tisti, ki se jim zgodi nesreča, lahko računajo na pomoč in varen korak vsem.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.